Πρώτο πρόγραμμα.
Sun shines most of the time, and the feeling is laid back. Palm trees grow and rents are low, but you know, keep thinking about making my way back. Well, I'm New York City born and raised, but nowadays I'm lost between two shores. LA's fine, but it ain't home. New York's home, but it ain't mine no more. I am myself to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I cried, I am, said I, and I am lost, and I can't even say why. Leaving me lonely still, did you ever read about a frog who dreamed of being a king and then became one? Well, except for the names and a few other changes, if you talk about me, the story's the same one. But I got an emptiness deep inside that I've tried, but it won't let me go. And I'm not a man who likes to swear, but I never cared for the sound of being alone. I am myself to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I cried, I am, said I, and I am lost, and I can't even say why. I am myself, I am, I cried, I am.
Οκτώ ώρες συνομιλιών, φίλες και φίλοι, στην τσέντα της Σαουδικής Αραβίας. Έδωσαν το αποτέλεσμα της εκεχηρίας των 30 ημερών για το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτή η εκεχηρία μένει να δούμε αν γίνεται αποδεχτή από την Ρωσία, από τον πρόεδρο Πούτιν. Ένα. Το δεύτερο είναι να δούμε, μπορεί νέα. Έχει διάρκεια. Διάβαζα στο CNN ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για κάθε πλευρά να απορρίψει την εκεχηρία. Η Μόσχα εκτιμάται ότι θα βρεθεί υποπίεση να αποδείξει ότι δεν αποτελεί εμπόδιο στο στόχο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ειρήνη με κάθε κόστος. Περιμένουμε λοιπόν την τοποθέτηση από την, από τον πρόεδρο Πούτιν, από τη Ρωσία. Με ακούτε λίγο περίεργα, γιατί η πρώτη αντίδραση της Μόσχας, εντάξει, δεν θα μπορούσε κανείς να τη χαρακτηρίσει ενθουσιώδη. Μιλώντας στο κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, το γνωστό ΤΑΣ, η κυρία Μαρία Ζαχάροβα, που είναι η εκπρόσωπος του Υπουργείου των Εξωτερικών, δήλωσε ότι δεν αποκλείουμε επαφές με Αμερικανούς εκπροσώπους τις επόμενες μέρες. Η διαμόρφωση της θέσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν λαμβάνει χώρο στο εξωτερικό εξαιτίας ορισμένων συμφωνιών ή προσπαθειών από κάποιες εμπλεκόμενες πλευρές. Λοιπόν, πολύ πολύ καλό σας μεσημέρι, 12 και 12 λεπτά. Είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Γιάννης Πρίντιζης, πάντα σταθερή αξία εδώ της ομάδας στην ρύθμιση του ήχου. Το ίδιο σημαντική η συμμετοχή της Ήρας Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, της Μαρίας Κόντου στην παραγωγή της και η Ευαγγελία Μπαλτατζίνα στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 5 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Καλέστε μας, θα απαντήσουμε. Επίσης, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της εφαρμογής του Viber, γράφοντας τη λέξη πρώτο πρόγραμμα, και λέω πρόγραμμα, γράψτε τα λατινικά. Επικοινωνήστε από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, αλλά και με το mail μας στο e-baltaji-papaki-ert.gr. Κυρία Κόμματα, πολύ καλημέρα σας εκεί στον παραδεισό σας. Επιστρέφοντας και φωτίζοντας τα εσωτερικά μας, φίλες και φίλοι, είμαστε εν αναμονή αυτού του πολυσυζητημένου πλέον ανασχηματισμού από την μία μεριά και από την άλλη της ορκομοσίας του νέου Προέδρου αύριο, του Προέδρου της Δημοκρατίας εννοώ, του κυρίου Τασούλα. Προφανώς και στο επίκεντρο είναι το ενδεχόμενο του ανασχηματισμού. Είναι σίγουρο ότι θα συμβεί, δεν είναι ενδεχόμενο. Δεν ξέρουμε πότε θα ανακοινωθεί. Όλα δείχνουν πως αύριο, μετά την ορκομοσία του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν θα ανακοινώσει το νέο του κυβερνητικό σχήμα. Ένα σχήμα που όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν πως το κεντρικό πρόσωπό του θα είναι ο Κωστής Χατζηδάκης, που όπως επιμένουν οι πληροφορίες πια, εάν υπάρχει μια πληροφορία η οποία δεν αμφισβητείται, είναι ότι ο κύριος Χατζηδάκης μετακομίζει στο Μέγαρο Μαξίμου και καθίσταται, όχι πως δεν ήταν και ως Υπουργός Οικονομικών, αλλά και παλαιότερα, που του συνδέει μια φιλία και προσωπική πέρα από την πολιτική, αυτό που λέμε το δεξιχέρι του κυρίου Μητσοτάκη. Αλήθεια ψέματα, όλα αυτά είναι αυτό που λέμε κοντός ψαλμός αλληλούια. Η αλήθεια είναι μία, ότι η κυβέρνηση παραμένει στριμωγμένη, ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να αναπτύξει έναν βηματισμό και έναν λόγο, λέω επιχειρεί, θα σας πω γιατί, όλα αυτά δεν προκύπτουν να προχωρούν ή δεν αποδεικνύονται μάλλον, για να είμαι καλύτερα πιο εύστοχη στο χαρακτηρισμό, από τις δημοσκοπήσεις, οι δημοσκοπήσεις που άλλα μας δείχνουν. Έχω στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Μας χρωστά αυτή τη συνομιλία, γιατί λέω πριν τον καλωσορίσω πως η τελευταία δημοσκόπηση της MRB την Παρασκευή, εδώ που κάναμε έκτακτο εμείς και έβλεπαν το μεταξύ και τον κύριο Μαύρο στο Open να την παρουσιάζει, έχει εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία. Δύο κρατώ και θα μας πει ο ίδιος εάν είναι έτσι ή όχι. Πρώτον, ότι το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου τρέχει, φεύγει μπροστά, αναπτύσσει, κάνει, βγάζει περπατησιά, όπως τα λέγαμε, και έρχεται τρίτος στις δημοσκοπήσεις. Το ένα είναι αυτό, και το άλλο είναι πως πλέον ένα σημαντικό ποσοστό των πολιτών, ναι, ζητά προώρες εκλογές. Κύριε Μαύρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας και θα μας βοηθήσετε τώρα λίγο.
Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα.
Να τα αποκωδικοποιήσουμε όλα αυτά. Έλεγα πως η δημοσκόπηση η δική σας της Παρασκευής έχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Κράτησα όμως δύο από τα ευρήματά σας. αυτό το θεαματικό της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που εμφανίζεται η πλεύση ελευθερίας να παίρνει την τρίτη θέση, και λέω εμφανίζεται γιατί εν τω μεταξύ περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την επόμενη δημοσκόπηση, στην οποία πια θα έχει ληφθεί υπόψη και η παρουσία της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου στην τριήμερη συζήτηση με αφορμή την πρόταση μομφής του κυρίου Ανδρουλάκη.
Εδώ υπάρχουν κάποια φανερά και προφανή ευρήματα και υπάρχουν και κάποια κρυμμένα ευρήματα. Mm. Τα προφανή ευρήματα τα παρουσιάστηκε η κυρία Μπαλτατζή, ότι είναι τρίτο κόμμα και είναι τρίτο κόμμα με τόνο. Mm. Έτσι. Και είναι εμφανές. Και αυτό οφείλεται καταρχάς στο ότι το θέμα της επικαιρότητας αυτή τη στιγμή είναι τα Τέμπη, τα οποία ήταν πάντα προνομιακός χώρος για την πλεύση ελευθερίας, και άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή συμπίπτουν δύο παράγοντες οι οποίοι το εκτοξεύουν αυτό το θέμα, και άρα και μαζί την πλεύση ελευθερίας. Όμως δεν πάβει αυτό να είναι μονοθεματικό, που σημαίνει ότι είναι υπάρχει ένας κίνδυνος δηλαδή για την κυρία Κωνσταντοπούλου να θεωρηθεί ότι είναι παίκτης ειδικών αποστολών κάθετος Τέμπη. Αυτό, ενώ για τον κύριο Βελόπουλο παραδείγματος χάρη το 11,5% σε σχέση με το 12% της κυρίας Κωνσταντοπούλου, είναι λίγο διαφορετικό, διότι ο κύριος Βελόπουλος είναι ο λίγον παραπάνω πολυθεματικός. Άρα δεν ξέρω τι θα γίνει στη συνέχεια, εάν και όποτε τα Τέμπη πάνε λίγο πιο άκρη από το κέντρο του κάδρου. Το hidden, το οποίο δεν το διαβάζει κανένας εύκολα, ναι, το κρυμμένο, είναι ότι από αυτό το 12% που παίρνει η κυρία Κωνσταντοπούλου, το 9% του
από
έρχεται
από
τη Νέα Δημοκρατία.
Μάλιστα.
Έτσι.
Αυτό είναι εξαιρετικά.
Όχι το 9 ως μέρος του 12, είναι το 9% του 12, που σημαίνει ότι αν το κάνουμε με το 10%, περίπου 1,5% σε απόλυτο νούμερο εκλογικού σώματος έρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι μεγάλο. Και δεν θα το περίμενε κανείς, πρώτον διότι είναι μεγάλοι εχθροί στη Βουλή τα δύο κόμματα, δεύτερον διότι είναι αλλού για αλλού ιδεολογικά.
Καμία σχέση, δεν συναντώνται πουθενά.
Ακριβώς. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει αυτή τη στιγμή και έχει διερευνηθεί ποιοτικά, ποσοτικά, από πάνω, από κάτω και όπως μπορείτε να φανταστείτε, τους ανθρώπους αυτούς, αυτό το 9% του 12,
ναι,
τους ενώνει με το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου ο αντισυστημισμός, που και αυτοί υποφέρουν από δύσκολα πράγματα που γίνονται στην κοινωνία.
Ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας τώρα λέτε.
Ναι, βεβαίως.
Εντυπωσιακό έχω. Των ευρωεκλογών, μάλιστα.
Των ευρωεκλογών, που σημαίνει ότι είναι επί του μικρού πυρήνα.
Ακριβώς.
Της Νέας Δημοκρατίας.
Αυτό που λέμε στον πιο σκληρό πυρήνα κιόλας.
Ακριβώς.
Αυτό.
Το δεύτερο πράγμα που θέλω να σας πω είναι το εξής. Ότι όμως αυτή τη φορά τα Τέμπη έχουν ξεφύγει από το να είναι απλά το θέμα επικαιρότητας των Τεμπών. Έχουν αποτελέσει τα Τέμπη ένα βαγόνι, για να χρησιμοποιήσω και επίκαιρη ονοματοδοσία, πάνω στο οποίο έχουν πέσει όλα τα προβλήματα των Ελλήνων, τα φορτώνουν εκεί δηλαδή, γιατί πλέον θεωρούν ότι το κολαγόνο μεταξύ των Τεμπών και των υπολείπων προβλημάτων που κουβαλάει η ζωή τους συνδέονται με τη λέξη δικαιοσύνη,
μάλιστα,
δίκαιο, άδικο, και πού θα το βρω και πάει λέγοντας.
Και άλλωστε αυτό μπορεί να το συμπεράνει κανείς πάλι από τα στοιχεία τα δημοσκοπικά, τα δικά σας, κύριε Μαύρο, γιατί παραμένει, ας πούμε, στα μεγάλα θέματα το νούμερο ένα η ακρίβεια. Και αυτό εκεί ήτανε.
Μόνο που πέφτει. Πέφτει και πέφτει πολύ. Δηλαδή, καταρχάς τα προβλήματα, επειδή αν τα αφήσει κανείς ανοιχτά, όλος ο κόσμος θα πει τα πάντα ότι τα έχουμε ως προβλήματα.
Ναι.
Από τη λίστα που τους δίνουμε, τους λέμε πείτε μου τα δύο σημαντικότερα.
Σημαντικότερα, ναι, ναι, ναι.
Οπότε αναγκαστικά, επειδή θέλουν να ανεβάσουν ψηλά το πρόβλημα του κράτους δικαίου το οποίο το έχουν φέρει στη δεύτερη θέση με 44%, από κάπου πρέπει να το πάρουν. Και ρίχνουν δύο σοβαρά προβλήματα. Το ένα είναι η ακρίβεια, το οποίο πέφτει από το 51 στο 46, και το άλλο είναι η υγεία, που φεύγει από τη δεύτερη θέση για να την παραχωρήσει στο κράτος δικαίου. Αυτό λοιπόν το κράτος δικαίου ή η δικαιοσύνη έχει διαπεράσει οριζόντια όλα τα, αν θέλετε, όλους τους ψηφοφόρους όλων των κομμάτων. Και αυτό είναι που χρειάζεται τη μεγάλη, αν θέλετε, σκέψη, θεά ουσία που πρέπει να καταβάλουν οι πολιτικοί δρόντες για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Γιατί μην νομίζετε ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, που υποτίθεται ότι είναι τα δύο κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει.
Μάλιστα.
Έτσι. Θέλω να πω όμως, σας κόβω, γιατί πρέπει να σας πω κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα κρυμμένα. Σήμερα το πρωί σε κάποια ραδιοφωνική εκπομπή άκουσα κάποιες δηλώσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου σε έναν δημοσιογράφο, όταν την ρώτησε και ποιο είναι το πρόγραμμά σας.
Μάλιστα.
Και εκεί η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε.
Μάλιστα.
Άρα δεν έχουμε πρόγραμμα διακυβέρνησης. Αυτό το πράγμα είναι, αν θέλετε, πυρίτιδα στα θεμέλια της ίδιας της πλεύσης ελευθερίας.
Λοιπόν,
στο πώς διατυπώνουμε πράγματα.
Λοιπόν, έτσι, αυτό μου κολλάει πάρα πολύ με αυτό που ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω. Μου κάνατε μια πάσα αριστουργηματική, κύριε Μαύρο, διότι αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι το εξής. Ήδη στις παρέες μας, όλοι, στις μη στενότερες, στις πιο διευρυμένες κτλ. Όσοι παρακολουθούμε τα πράγματα, έχουμε απορία με αυτό το έβριμα, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ σημαντικό. Κάποιοι μάλιστα δεν διστάζουν, γιατί να θυμίσω καταρχάς ότι το 3,17 που πήρε το 2023 για να μπει στη Βουλή. Αυτό ήταν το ποσοστό, γιατί το αναζήτησα, δεν το θυμόμουν ακριβώς, η πλεύση ελευθερίας. Κάποιοι λοιπόν λένε μήπως η ζωή Κωνσταντοπούλου είναι ο νέος Τσίπρας. Μήπως δηλαδή μπορεί να επαναληφθεί αυτό που έκανε ο Τσίπρας το 12, το άλμα. Μήπως λοιπόν η κυρία Κωνσταντοπούλου η ίδια εαυτού της και από μόνη της έχει μπει σε αυτή τη ζήμωση ή έφτασε στα αυτιά της αυτού του είδους η ζήμωση και η προοπτική της την κάνει να φρενάρει και να λέει αυτό που μόλις μας είπατε πριν από λίγο σε ραδιοφωνική της συνέντευξη.
Θα σας πω το εξής, ότι επειδή κανένα κόμμα δεν έχει πια ατόφια υγεία όσον αφορά την ικανότητά του να λύσει τα προβλήματα του τόπου, παρά είναι όλα συσχετιστικά, δηλαδή είμαι απλά σε καλύτερη κατάσταση από το γείτονα, δεν είμαι καλός, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος στην προσπάθειά του να δώσει ευκαιρίες σε εναλλακτικές ενδεχομένως να δίνει σχετικά άφοβα την ψήφο του στην πλεύση ελευθερίας, επειδή προσδοκά στο ότι ας μπει ρε παιδί μου και κάποιος άλλος στην κυβέρνηση, ίσως όχι αυτοδύναμα, γιατί αυτό που έχει σημασία, και ας μάθει στο Κασίδη το κεφάλι σε εισαγωγικά, αρκεί να έχει ένα περιουσιακό στοιχείο που να το έχω ανάγκη αυτή τη στιγμή. Και το βασικό
κάτι μου θυμίζει
προϊόν,
όλο αυτό, με πάει πολύ πίσω, κύριε Μαύρο. Ναι. Πολύ πίσω
το
με πάει.
Το βασικό προϊόν το οποίο διαθέτει η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι από όλη τη συστάση ότι λέει αλήθειες.
Ναι.
Έτσι, ομά. Και άρα λοιπόν, εάν βρεθεί ποτέ κοντά σε θέσεις εξουσίας, τουλάχιστον αυτό που θα λέει, αυτό θα είναι.
Μάλιστα.
Προσδοκά ο ψηφοφόρος. Δεν ξέρουμε αν θα είναι έτσι, γιατί πολλές φορές έχει επενδύσει ο Έλληνας ψηφοφόρος σε τέτοιες λύσεις. έχει δοκιμάσει κάποιους ηγέτες. Πρόσφατα, ας πούμε, δοκίμασε τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος θεωρεί εκ του αποτελέσματος ότι δεν του βγήκε.
Μάλιστα.
Έτσι.
Εγώ τώρα όμως έχω να σας ρωτήσω, θα το δούμε αυτό, έχουμε το χρόνο. Αύριο, οι εκτιμήσεις λένε πως αύριο ο κύριος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει, και είναι και λογικός ο χρόνος, την σύνθεση της νέας κυβέρνησης για να ορκιστεί την Παρασκευή και από εβδομάδα πια να έχουμε το περίφημο restart.
Το έχουμε φάει κατά πρόσωπο αυτό το restart. Κάθε φορά δεν είναι εκεί. Τέλος πάντων, ολοκληρώστε την ερώτηση, θα τα πούμε.
Ναι, θεωρητικά στο μυαλό του έχει αυτό, θα κάνει κάποιες αλλαγές. Ήδη κυκλοφορούν κάποιες πληροφορίες, τώρα ας μην τα αναπαράγουμε όλα αυτά. Είναι αρκετή η αλλαγή κάποιων προσώπων, μπορεί να είναι και κάποια πρόσωπα που ενόχλησαν, κάποια πρόσωπα που τους χρεώνεται μια λάθος στάση, πάντα με επίκεντρο υποτίθεται τα Τέμπη, θα κριθούν για τα Τέμπη ή όχι? Αχθέ μου, και εγώ αχθέ μου μαζί σας.
Λοιπόν, αυτό το οποίο το έχουμε μετρήσει πάρα πολλές φορές, για τη συγκεκριμένη περίπτωση της συγκεκριμένης κυβέρνησης, έτσι, όχι γενικά ότι έτσι απαντάει ο Έλληνας. Το δίλημα είναι δύο πράγματα. Η ταχύτητα, δηλαδή αν το βάλει κανείς διληματικά,
ναι.
Ποιο είναι το ζητούμενο της χώρας, ταχύτητα ή αλλαγή πολιτικής. Συντριπτική πλειοψηφία λέει ότι θέλουμε άλλη πολιτική,
ναι.
Όχι την ίδια πιο γρήγορα.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν που βγάζει σαν συμπέρασμα αυτό το πράγμα είναι ότι αν ο ανασχηματισμός δεν δηλώνει αλλαγές στην πολιτική,
ναι.
Παρά μόνο αλλαγές σε πρόσωπα, γιατί αυτό σημαίνει ότι η πολιτική παραμένει η ίδια, απλά θα την τρέξω πιο αποτελεσματικά, δηλαδή πιο γρήγορα και πιο δεν ξέρω και εγώ τι, τότε δεν θα έχει μεγάλη επίδραση. Και εννοώ με αυτό ότι αν δεν γίνει δομικός ανασχηματισμός, να κουνηθούν υπουργεία, να αλλάξουν ρόλοι, να γίνουν άλλου είδους πράγματα.
Ναι, και όχι κινήσεις διορθωτικές, ας πούμε, αυτό λέτε.
Και όχι κινήσεις αλλαγής προσώπων. Δεν πρόκειται να έχει μεγάλη επίδραση. Ακούμε όλοι, όπως πολύ σωστά αναφέρατε προηγουμένως, ότι ο κύριος Χατζηδάκης θα πάει στο Μαξίμου. Θέλω να πω ότι δεν είναι κακή επιλογή αυτό, γιατί ο κύριος Χατζηδάκης, ανεξάρτητα με το αν, ανάλογα με το Υπουργείο στο οποίο βρίσκεται, μερικές φορές πρέπει να λέει κάποια πράγματα σε εισαγωγικά κινησμό, όπως ήταν πρόσφατα στο Υπουργείο Οικονομικών, διότι πρέπει να πει κάποια πράγματα, μέχρι εκεί μπορούμε, ρε παιδιά, τι θέλετε να κάνω παραπέρα, έτσι. Λοιπόν, αλλά γενικώς ως προσωπικότητα ο ίδιος είναι αρκετά ανθρώπινος. Άρα λοιπόν το να βάζω έναν ανθρώπινο παράγοντα μέσα στο Μαξίμου δηλώνει ότι μαλακώνω τον τρόπο με τον οποίο λειτουργώ. Μάλιστα. Και είναι καλό συμβολισμό.
Για να δούμε.
Από εκεί και πέρα όμως, αν αρχίσουμε το φύγε εσύ, έλα εσύ στα υπόλοιπα υπουργεία έτσι όπως είναι σήμερα, δεν οδηγεί πουθενά.
Είστε σαφείς, κύριε Μαύρο, θα δούμε. Αύριο και όλες θα τα ξέρουμε αυτά.
Με το που γίνεται η μετακίνηση του κυρίου Χατζηδάκη όμως, ξαφνικά ο ανασχηματισμός αυτός θα μετατοπιστεί, επειδή έχουμε ήδη κατά κάποιο τρόπο προεξοφλήσει ότι ο κύριος Χατζηδάκης θα πάει στο Μαξίμου, μετατοπίζεται το κέντρο βάρους του ενδιαφέροντος το ποιος θα είναι ο Υπουργός Οικονομικών και τι θα πρεσβεύει.
Βέβαια. Γι' αυτό και λένε τώρα ότι όλος ο ανασχηματισμός, με συγχωρείτε, θα κινηθεί γύρω από την μετακίνηση Χατζηδάκη. Θα τα δούμε όλα αυτά.
Για να βάλω
μια κουβέντα για να κλείσω. Πέρασε χρόνος.
Κουτσομπολιώ λίγο στην ιστορία. Είναι άλλο πράγμα να πάει στο Υπουργείο Οικονομικών ο κύριος Παπαθανάσης. Άλλα πράγματα θα σημαίνει. Δεν λέω
λοιπόν,
αν είναι καλά ή κακά.
Κύριε Μαύρο, τουλάχιστον περιμένετε. Ένα λεπτό, δώστε μου χρόνο. Ένα λεπτό, παρακαλώ, να ακούσουμε τους τίτλους. Λοιπόν, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, μιλάμε. Διακόψαμε για τους τίτλους των ειδήσεων και ήσασταν εκεί, σας διέκοψα εκεί που θέλατε, κύριε Μαύρο, να πείτε κάτι πικάντικο.
Λέω, σε σχέση... με κογιονάρετε, διότι ακριβώς πριν μου μιλάγατε, βάλατε επικοινωνία για την βατομηχανική, όπου έχω τελειώσει φυσικό.
Εντάξει, ήμουν έτοιμη να σας το πω, ναι. Ότι λοιπόν... τι δουλειά έχετε τώρα και μιλάτε εσείς μαζί μου για αυτά και δεν πηγαίνετε στη βατομηχανική κατευθείαν για να πείτε τα άλλα ενδιαφέροντα. Ναι.
Λοιπόν, έλεγα ότι ανάλογα με το ποιο πρόσωπο θα βρεθεί στο Υπουργείο Οικονομικών, mm-hmm. που είναι στις εποχές μας, για να μην πω το πιο κεντρικό Υπουργείο, άντε μεταξύ των δύο πρώτων, είναι άλλο πράγμα, άλλους συμβολισμούς θα έχει αν πάει εκεί, λέω παραδείγματος χάρη ο κύριος Παπαθανάσης, ο οποίος ξέρει πράγματα πάρα πολύ καλά επί του τεχνικού κτλ. Και δεν τα αξιολογώ, καλά ή κακά, έτσι μην παρεξηγηθώ. Mm-hmm. Και άλλο θα σημαίνει αν πάει εκεί ο κύριος Πιερακάκης, που επίσης ακούγεται
έτσι,
ότι ενδεχομένως θα πάει εκεί. Άλλα πράγματα θα συμβολίζει το ένα, άλλα πράγματα θα συμβολίζει το άλλο. Άντε αυτό να είναι, αν θέλετε, ο μεγαλύτερος συμβολισμός. Γιατί όλα τα άλλα τα οποία ακούω γύρω-γύρω...
Ναι.
Δεν ξέρω.
Ναι, γι' αυτό είπα ένας ανασχηματισμός ο οποίος έχει επίκεντρο τον κύριο Χατζηδάκη και τις καραμπόλες ή τα κενά που θα δημιουργήσει η μετακίνηση Χατζηδάκη. Γι' αυτό το είπα αυτό.
Βεβαίως, αν θέλουμε να είμαστε πιο προσεκτικοί, όταν κάνεις τη βασική σου αλλαγή στον τρόπο που λειτουργεί το Μαξίμου, αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα μέχρι τώρα ενδέχεται να είναι το Μαξίμου.
Ναι. Καλά. Τι να σας πω τώρα. Εσείς το λέτε. Μπορεί και να είναι έτσι, δεν ξέρω.
Θα πρέπει να αιτιολογηθεί αυτό το πράγμα. Μα αυτή την έννοια το λέω.
Ναι.
Και θα πρέπει, κοιτάξτε,
ναι.
η σημερινή κυβέρνηση έχτισε το δικό της αφήγημα πάνω στις λέξεις μεταρρυθμίσεις, αν θέλετε, καινοτόμες μεταρρυθμίσεις.
Ναι. Και επιτελικό κράτος και επιτελικό κράτος.
Ναι, όλα τα άλλα ήταν από κάτω εργαλεία, ναι. για να δουλέψουν οι καινοτόμες μεταρρυθμίσεις. Δυστυχώς η ζωή τα άφερε να πρέπει δίπλα σε αυτές τις δύο λέξεις να προσθεθεί άλλη μία για να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Και από εδώ και πέρα το αφήγημα που ζητείται από την κυβέρνηση είναι να μην αλλάξουν το καινοτόμες μεταρρυθμίσεις,
αλλά να προσθέσουν.
Να προσθεθεί η λέξη δίκαιες καινοτόμες μεταρρυθμίσεις.
Κοινώς δύσκολα πράγματα, για να το πούμε
γιατί
έτσι.
Γιατί είναι δύσκολα, αρκεί να τα κατανοήσεις.
Μπα, κύριε Μαύρο, τώρα να κατανοήσεις κάτι, ποιος λέει ότι είναι εύκολο? Όλοι συνήθως αντιμετωπίζουμε τα πράγματα βιαστικά και επιδερμικά.
Ταπεινή μου άποψη είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι απλό case πολιτικού. Δεν είναι
το έχετε πει αυτό. Τον θεωρείτε έναν πάρα πολύ έξυπνο πολιτικό. Το έχετε πει.
Αφενός, και δεν είναι απλά ένα ταμπλετάκι με ένα εξελόφυλλο μόνο.
Μη λέτε αυτές τις κουβέντες. Δεν είστε καλός άνθρωπος για τα εξελάκια. Λοιπόν, κύριε Μαύρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε
θα
καλά.
Περιμένουμε και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία MRB, ο κύριος Δημήτρης Μαύρος, ήταν φίλες και φίλοι. Θα μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο με τον οποίο θα συζητήσουμε, θα βγούμε εκτός συνόρων για να συζητήσουμε για τα συμβαίνοντα στο μεγάλο σκηνικό, το πώς πια αυτός ο εμπορικός πόλεμος που έχει ανοίξει ο Ντόναλντ Τραμπ εξελίσσεται, αν εξελίσσεται. Κυρίως όμως εμείς θα δούμε, φίλες και φίλοι, το πώς η Κίνα πλέον βλέπει τον Ντόναλντ Τραμπ, πώς τον αποκωδικοποιεί, πώς τον διαβάζει κατά το κοινό συλλεγόμενο. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Πλάμεν Τόντσεφ, που είναι επικεφαλής του Τμήματος Ασιατικών Σπουδών στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, ίσως το μοναδικό άνθρωπο που γνωρίζει τόσο καλά τα της Κίνας.
Είδα χιόνια στα βουνά, να πεις για μένα. Είδα χιόνια στα βουνά. Είδα και λάφια που γυρνούσαν διψασμένα για να πιούν στα γαλανά. Είδα και λάφια που γυρνούσαν τα καημένα. Πες για μένα αγάπη, πες για μένα μια φορά. Είδα φύλλα στα κλαριά, μια μέρα βάστα καρδιά. Και φύσα όσα θες να πεις με τη φλογέρα να έχει αυγή παρηγοριά. Φύσα καρδιά είναι η ζωή, μεγάλη μέρα. Φύσα αέρα το γιατί δεν έχει γιατριά. Είδα χιόνια στα βουνά, να πεις για μένα. Είδα χιόνια στα βουνά. Είδα κι αι τους με τα φτερά τους τα πλωμένα να πετούν στα πικρινά. Είδα κι αι τους με τα φτερά τους τα πλωμένα. Τόση αγάπη φως μου, τόση αγάπη τυραννά.
Και για πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας τον έχω προαναγγείλει να καλωσορίσουμε εδώ στην συχνότητα του πρώτου προγράμματος τον κύριο Πλάμεν Τόντσεφ. Είναι επικεφαλής του Τμήματος Ασιατικών Σπουδών στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Καλό μεσημέρι κύριε Τόντσεφ.
Γεια σας κύριε Μπαλτοτζή.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Όλο λέμε να τα πούμε και όλο δεν τα έχουμε πει. Να, ίγκυκεν η ώρα λοιπόν. Μα ούτως ή άλλως όμως οι αφορμές θα είναι πολλές όπως φαίνεται. Έλεγα λοιπόν πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, πώς αυτή η δεύτερη θητεία Τραμπ και η προαναγγελία του έχει προχωρήσει τώρα ήδη πια σε αυτό, να το δούμε. Θα προχωρήσει, μάλλον το έχει προαναγγείλει, πότε τα λέει ναι προχωράμε και πότε τα παίρνει πίσω. Σε ό,τι αφορά τους δασμούς αναφέρομαι κύριε Τόντσεφ, σημασία έχει ότι βλέπουμε πως η Κίνα πάντως πάντα σηκώνει την πρόκληση, σηκώνει το γάντι, δεν μένουν αναπάντητα όσα ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ότι θα υλοποιήσει, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που ακούσαμε και από τον εκπρόσωπο του Κινέζικου Υπουργείου των Εξωτερικών, ότι εμείς εδώ στην Κίνα είμαστε έτοιμοι για κάθε είδους πόλεμο, δασμών, εμπορικό ή οτιδήποτε άλλο. Τελικά πώς αποκωδικοποιεί η Κίνα τον Τραμπ, κύριε Τόντσεφ?
Έχετε δίκιο ότι ο κύριος Τραμπ μας έχει συνηθίσει πλέον σε ήξεις αφήξεις εξαγγελίες, τις οποίες ακυρώνει την επομένη. Mm-hmm. Αυτό παραπέμπει σε μια μάλλον παρτίδα πόκερ, ή σε μια αν θέλετε επιχειρηματική λογική, η οποία πολύ συχνά εμπεριέχει μέσα και τις μπλόφες, προκειμένου να, είτε να φοβήσεις είτε να ξεγελάσεις τον αντίπαλό σου. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα και πιο σοβαρά από μια τέτοια παρτίδα πόκερ. Mm-hmm. Και οι Κινέζοι είναι ένα συγκροτημένο κράτος με το οποίο μπορεί να έχουμε πάρα πολλές διαφορές, αν θέλετε, σε πολιτικό και ιδεολογικό επίπεδο. Αλλά είναι συγκροτημένο κράτος και μάλιστα τον Τραμπ τον γνωρίζουν πολύ καλά από την πρώτη του θητεία.
Ακριβώς.
Τον έχουν ψυχολογήσει και έχουν προετοιμαστεί επαρκώς για αυτό τον εμπορικό πόλεμο ή ενδεχομένως πόλεμο άλλου τύπου, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα αρχιστούμε στον εμπορικό πόλεμο.
Ας βοηθήστε μας λίγο, γιατί πήγατε από μόνο σας στο κρίσιμο ερώτημα που δημιουργείται. Θέλω να πω, όλοι απορούμε, εγώ έχω την απορία, τελικά ο Τραμπ καθιστά την Κίνα ένα οικονομικό ανταγωνιστή, έναν εμπορικό ανταγωνιστή, ή βάζει στο κάδρο την Κίνα γεωστρατηγικά, συνολικά?
Νομίζω ότι όχι μόνο ο Τραμπ, αλλά και όλο το κατεστημένο, και σε αυτό στην Αμερική υπάρχει, αν θέλετε, διακομματική συνένεση, όλο το κατεστημένο στις Ηνωμένες Πολιτείες βλέπει την Κίνα ως γεωστρατηγικό αντίπαλο.
Μάλιστα.
Είναι σαφές και αυτό δεν το κρύβει κανείς, ούτε ο Τραμπ, παρά την επιχειρηματική του λογική, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να διατηρήσουν την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία, όπου ο κυριότερος αντίπαλος είναι η Κίνα. Η διαφορά όμως είναι στο εξής. Ενώ και ο Biden είχε αυτή τη στόχευση, αν θέλετε, ο Biden ήταν, αν θέλετε, ανήκε σε μια προηγούμενη σχολή σκέψης, η οποία προέκρινε σε μεγαλύτερο βαθμό τις ιδεολογικές αξίες, τις αξίες της δημοκρατίας, της πολυμέρειας κτλ. Ο Τραμπ έχει μια λογική καθαρά επιχειρηματική και θεωρεί ότι με οικονομικά μέσα και μόνον θα μπορέσει να ξεγελάσει την Κίνα, να την στριμώξει και να την καθυποτάξει ενδεχομένως. Νομίζω ότι στη συνέχεια, αν όχι φέτος, ενδεχομένως τα επόμενα χρόνια, θα φανεί ότι τα οικονομικά μέσα δεν αρκούν.
Γιατί αυτό είναι το ερώτημα πια. Αν τα εργαλεία, γιατί αν ο στόχος πια είναι στρατηγικός αντίπαλος, δηλαδή, να το πούμε απλά, η Κίνα, όλα τα άλλα, το αν είναι οικονομικά, εμπορικά κτλ., είναι τα εργαλεία για να υλοποιήσει αυτό το πόλεμο εντός ή εκτός εισαγωγικών ο Τραμπ. Απ' την απέναντι μεριά όμως οι Κινέζοι είναι εκπαιδευμένοι πλέον. Και πολύ μάλιστα.
Είναι εκπαιδευμένοι, γνωρίζουν τον Τραμπ, γνωρίζουν πολύ καλά τις Ηνωμένες Πολιτείες, γνωρίζουν πολύ καλά τους κανόνες του παιχνιδιού της παγκοσμιοποίησης, μια και η Κίνα υπήρξε σημειοφόρος, αν θέλετε, της παγκοσμιοποίησης, και δεν τους συμφέρει να καταργηθούν θεσμοί όπως, παραδείγματος χάρη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, και είναι υπέρ της πολυμέρειας. Βέβαια, είναι υπέρ μιας πολυμέρειας στην οποία επιδιώκουν η Κίνα να καταστεί το ηγετικό μέλος αυτής της παγκόσμιας κοινότητας.
Ναι.
Και με αυτή την έννοια επιδιώκουν να πάρουν την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία. Πράγμα στο οποίο προφανώς δεν συμφωνεί ούτε ο Τραμπ, ούτε, αν θέλετε, όλοι οι συνεργάτες του, οι οποίοι αυτή τη στιγμή στελεχώνουν το Λευκό Οίκο και κρίσιμα πόστα στην Αμερικανική Δημόσια Διοίκηση.
Ούτως ή άλλως όλα αυτά τα χρόνια η Κίνα έχει ανοίξει το δικό της δρόμο και έχει πλέον διευρύνει ακόμα και τις σχέσεις της, όχι σαν σφαίρα επιρροής, αλλά σε επίπεδο εμπορικό, αν το δούμε, κύριε Τόντσεφ. Διάβαζα την ομιλία του Υπουργού, θυμήθηκα την ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Γη στην διάσκεψη του Μονάχου.
Ναι,
που μάλιστα το με χαρά είδα ότι το αναφέρατε και εσείς, και λέω με χαρά με την έννοια ότι δεν είμαι ειδική, περιμένω να επιβεβαιωθώ πολλές φορές με τις παρατηρήσεις μου, που ότι είχε την πρόταση για συνέργειες μεταξύ του κινέζικου νέου δρόμου του μεταξιού και της ευρωπαϊκής στρατηγικής διαδενσιμότητας. Αυτό δεν είναι ένα στοιχείο σημαντικό ώστε να μπορέσει κάποιος λίγο να επιχειρήσει να αποκωδικοποιήσει τη στάση της Κίνας και τι έχει στο νου της?
Οι προθέσεις της Κίνας είναι σαφείς. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά, θα έλεγα χρόνια τώρα, οι Κινέζοι επιδιώκουν να έρθουν πιο κοντά στην Ευρώπη, την οποία τη βλέπουν πρώτον
και
έχουν έρθει. Αγορά.
Και έχουν
αγορά.
Έρθει. Ναι.
Και δεύτερον, πάντοτε επιδιώκουν, αυτή είναι η στρατηγική του στόχευση, να αποσπάσουν ή να απομακρύνουν την Ευρώπη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να μπουν σφήνα, όπως λέγεται πυκνά, μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής. Συνεπώς, αυτό το οποίο είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Βάνγκ Ι, στο Μόναχο, δεν είναι καινούργιο, δεν αποτελεί έκπληξη. Θα έλεγα, το αξιοσημείωτο είναι ότι με την εχθρική συμπεριφορά και τη ρητορία του Τραμπ κατά της Ευρώπης και του Αντιπροέδρου J.D. Vance κατά της Ευρώπης, οι Κινέζοι εκμεταλλεύονται την ευκαιρία, αμέσως την άδραξαν.
Σωστά.
Για να φανεί ότι εμείς είμαστε πιο κοντά στην Ευρώπη, εμείς είμαστε οι φίλοι σας, εμείς είμαστε οι εταίροι σας, ενώ η Αμερική έχει καταστεί.
Εποφελούνται από τη δυσαρέσκεια των Ευρωπαίων, αυτό γίνεται.
Και πολύ έξυπνα θα έλεγα
σωστά,
το κάνουν
σωστά,
αυτό.
Σωστά.
Δεν ήμουν στο Μόναχο, άνθρωποι που ήταν στην συνδιάσκεψη αυτή μου λένε ότι το ευρωπαϊκό ακροατήριο ήταν άκρως ευχαριστημένο όταν άκουσε την ομιλία του Βανγκ Ι, του Κινέζου Υπουργού Εξωτερικών.
Μάλιστα. Πάρα πολλοί ρωτούν αν τελικά αυτή η αντιπαράθεση κορυφής, λοιπόν, να το πούμε έτσι, των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα, εάν θα έχει αυτά τα στοιχεία που συζητάμε εμείς ή εάν η Αμερική και ειδικότερα ο πρόεδρος Τραμπ κρατά και έναν κρυμμένο άσο στο μανίκι του για να ζωρίσει, επιτρέψτε μου την έκφραση, την Κίνα έτη περιττέρω σε σχέση με τα θέματα της Ταϊβάν και της Νότιο-Ινδικής θάλασσας.
Ναι, επιμένω στο εξής, επιτρέψτε μου, ξέρω ότι επαναλαμβάνομαι, επιτρέψτε μου να το ξαναπώ ότι ο Τραμπ επιδιώκει σε αυτή τη φάση με οικονομικά μέσα και μόνον να επιλύσει πολύ σημαντικά, δυσεπίλητα αν θέλετε, γεωπολιτικά ζητήματα, όπως είναι η Ταϊβάν. Η Ταϊβάν θεωρείται αυτή τη στιγμή η πιο επικίνδυνη αιστεία ανάπλεξης παγκοσμίως. Θεωρεί ότι θα μπορούσε αφενός με να στριμώξει την Ταϊβάν με τις πωλήσεις όπλων που ξέρετε ότι κάνει η Αμερική χρόνια, δεκαετίες τώρα στην Ταϊβάν, ότι θα μπορούσε να εκβιάσει τους Ταϊβανέζους να αυξήσουν τις δικές τους δαπάνες, αμυντικές δαπάνες, προκειμένου να αυξήσουν τις αγορές αμερικανικών όπλων. Πιέζει την Ταϊβάν να επενδύσει ακόμα μεγαλύτερα ποσά στην Αμερική την ίδια και θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα έρθει λίγο πιο κοντά, αν θέλετε, στην Ταϊβάν ως εγγυητής ασφάλειας. Την ίδια στιγμή θεωρεί ότι με τους Κινέζους μπορεί να πετύχει κάποια συνένεση σε κρίσιμα θέματα και στη Ταϊβάν φοβούνται ότι όντως μια συνεννόηση μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον μπορεί να σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκαταλείπουν την Ταϊβάν. Όλα αυτά με οικονομικά μέσα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή ο πρόεδρος Τραμπ θα αντιληφθεί ότι τα οικονομικά μέσα μόνον δεν αρκούν για την επίλυση πολύπλοκων γεωστρατηγικών ζητημάτων.
Ναι. Μια και πάμε και επιμένουμε στα θέματα τα γεωστρατηγικά, γιατί αυτά είναι τα μείζωνα και τα μεγάλα που συμβαίνουν γύρω μας και όλα αλλάζουν από ό,τι φαίνεται, κύριε Τόντσεφ. Θα ήθελα να μας μεταφέρετε πώς οι Κινέζοι επίσης αποκωδικοποιούν το πώς ο πρόεδρος Τραμπ διαχειρίζεται τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, πώς επιλέγει να δώσει ένα τέλος σε αυτό και αν τελικά πίσω από όλη αυτή την προσπάθεια είναι το να μπορέσει να επιχειρήσει και να καταφέρει να κρατήσει την Ρωσία, αυτό που λένε, μακριά από την Κίνα.
Ναι. Έχει υποθεί από πολλούς, έχει γραφτεί ότι επιδιώκεται μια αντιστροφή της στρατηγικής κίνησης του Ρίτσαρντ Νίξον στις αρχές της δεκαετίας 70. Ότι αυτή τη στιγμή ο Τραμπ επιδιώκει και οι σύμβουλοι του επιδιώκουν να αποσπάσουν τη Ρωσία από τον εναγκαλισμό με την Κίνα. Πιθανότατα αυτός είναι ο στόχος, ώστε να αποδυναμωθεί το συνορωσικό δίδυμο και τότε να μπορεί πλέον να περισπαστεί η Αμερική να αντιμετωπίσει την Κίνα. Αυτή η στόχευση είναι σαφής μεν, θα έλεγε κάπως επιπόλαιη ιδέα. Νομίζω ότι πρώτον δεν θα είναι εύκολο να διασπαστεί το συνορωσικό δίδυμο. Ούτε οι Ρώσοι το επιδιώκουν σε αυτή τη φάση, ούτε οι Κινέζοι θα το επιτρέψουν. Υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες τις οποίες τις συμμερίζονται όχι μόνο Ρώσοι και Κινέζοι αλλά και πολλοί δυτικοί αναλυτές.
Μάλιστα. Και την Ευρώπη πώς βλέπει η Κίνα τη σχέση της Ευρώπης πια με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή αυτό που λέω με την Αμερικανική Δύση στο σύνολό της.
Ξέρετε, μόλις τώρα παρακολούθησα ένα πολύ ενδιαφέρον webinar, μια διαδικτυακή συζήτηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Μελετών Ασφαλείας.
Ναι.
Και τα μηνύματα δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά και αισιόδοξα όπως αντιλαμβάνεστε. Είναι σαφές ότι στην Ευρώπη πλέον οριμάζει η αίσθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι πια σύμμαχοί μας.
Ναι.
Καθίστανται
δεν
αντίπονες.
Ξέρω πόσο χρόνο θα τους πάρει για να το συνειδητοποιήσουν, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, ξέρετε.
Νομίζω ότι αυτή η συνειδητοποίηση πλέον είναι γεγονός.
Μάλιστα.
Το ζητούμενο από εδώ και πέρα είναι το
πώς θα κινηθούν.
Ακριβώς. Πώς θα κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς. Πάντως η Ευρώπη αντιλαμβάνεται ότι θα πρέπει να αφενός με να ενισχυθεί η ίδια και να επενδύσει στις δικές της αμυντικές ικανότητες. Αυτό επίσης έχει γίνει σαφές. Σε ό,τι αφορά την Κίνα, μια και με ρωτάτε γι' αυτό, νομίζω ότι υπάρχει ήδη αυτή διαφαίνεται η τάση για μια επαναπροσέγγιση της Κίνας, περισσότερο ως αντίβαρο στις αμερικανικές πιέσεις. Δεν νομίζω ότι θα δούμε κάποια συμμαχία Ευρώπης-Κίνας κατά της Αμερικής. Αυτό νομίζω θα ήταν, αν συμβεί κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να συμβεί στο ορατό
στο
μέλλον.
Στο άμεσο μέλλον, όχι. Ναι, δεν νομίζω ότι είναι. Δεν ξέρω, ίσως είναι στη σκέψη κάποιων αναλυτών. Αλλά σε αυτή τουλάχιστον την παρούσα φάση είναι αυτό που αναφέρατε πριν από λίγο και με αφορμή και την διάσκεψη του Μονάχου, αλλά και το πώς το κενό που δημιουργεί και την ανασφάλεια που δημιουργούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της τάσης και των δηλώσεων Τραμπ στην Ευρώπη. Ναι, η Κίνα μπορεί να σπεύσει εκεί, όπως και κάνει, να αξιοποιήσει ή και να εκμεταλλευτεί αυτό το κενό.
Ναι, και από την μεριά τους οι Κινέζοι ακολουθούν μια πολύ έξυπνη στρατηγική. Νομίζω ότι στην Ευρώπη αυτό που μπορεί να συμβεί σε ό,τι αφορά τις ευρωκινέζικες σχέσεις είναι να αυξηθεί αυτό το σκέλος της μείωσης κινδύνων. Mm-hmm. Έχει γίνει γνωστή mm-hmm. αυτή η στρατηγική ως de-risking.
Μάλιστα.
Ναι, μεν, είμαστε εξαρτημένοι από την Κίνα για την εισαγωγή πολύ σημαντικών προϊόντων ως προς την πράσινη μετάβαση, παραδείγματος χάρη.
Mm-hmm.
Ναι, μεν, η Κίνα εξακολουθεί να είναι σημαντική αγορά για ευρωπαϊκές, μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες. Ωστόσο θα πρέπει πολύ πιο προσεκτικά, θα έλεγα και νυφάλια, να προσδιορίσει κανείς τα όρια της ευρωκινέζικης συνεργασίας οικονομικής και πολιτικής. Από την άλλη μεριά, την Κίνα τη χρειαζόμαστε σε ό,τι αφορά την υπαρξιακή κρίση, κλιματική κρίση.
Σωστά.
Πλανητικών διαστάσεων και ιδιαίτερα τώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποχωρήσει ξανά
μανά. Αυτό που ζήσαμε στην προηγούμενη θητεία Τραμπ το ξαναζούμε
ακριβώς,
τώρα. Ναι.
Έχουν αποχωρήσει από την Συμφωνία των Παρισίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Συνεπώς η ευρωκινέζικη συνεργασία είναι μεν επιβεβλημένη, αλλά πρέπει να επαναπροσδιοριστούν τα όρια αυτής της συνεργασίας και οι όροι της συνεργασίας.
Κύριε Τόντσεφ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
Και όπως, μεγάλη μου χαρά.
Και όπως είπαμε στην επικοινωνία που είχαμε και το μεταφέρω εδώ στον αέρα, σας χρωστώ και σας υπόσχομαι μια ωριαία εκπομπή. Θα δούμε πώς θα είναι το κόνσεπτ, αλλά να είστε εδώ για να βάλουμε τα θέματα όλα.
Πολύ ενδιαφέρον.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας, κύριε Τόντσεφ. Ο κύριος Πλάμεν Τόντσεφ ήταν φίλες και φίλοι. Είναι επικεφαλής του Τμήματος Ασιατικών Σπουδών στο Ινστιτούτο Διεθνών και Οικονομικών Σχέσεων και, όπως σας είπα, είναι ένας ίσως ο μοναδικός εδώ στην Ελλάδα που τα της Κίνας, το σχέσεων της Κίνας, είτε είναι οι συνοαμερικανικές, είτε οι συνοευρωπαϊκές, είτε οι συνορωσικές σχέσεις, εν πάση περιπτώσει, ό,τι αφορά την Κίνα, τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά.
It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then rings, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings, just one of those things. If we thought of it about the end of it when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear.
Here's hoping we'll meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things. It was just one of those nights.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας. Άγγελε, να είσαι καλά, καλό μεσημέρι και σε σένα και στον φίλο ακροατή, τον Βασίλη από τη Δράμα. Και έρχομαι εδώ στον γνωστό κάθε φορά αντιρρησία, προβοκάτορα, πάντως... Τον περιμένουμε κάθε φορά, τον περιμένω κάθε φορά για τις παρατηρήσεις του. Είναι ένα αγαπημένο φιλοκρότη, αντιλαμβάνεστε ότι με χιούμορ μιλάω. Γεια σας κύριε Αργυρίου, που δηλώνει την απορία του για το πώς εμείς βγάζουμε πολιτικά συμπεράσματα για τα κόμματα που μπορούν να διεκδικήσουν την εξουσία στις εκλογές. Δεν βγάζουμε πολιτικά συμπεράσματα. Ο κύριος Δημήτρης Μαύρος, από ό,τι ακούσατε, με βάση τα δημοσκοπικά στοιχεία, ανάλυση έκανε, συμπεράσματα δεν έκανε. Τώρα θέλω επίσης να δω, γιατί δεν μπορώ να διαβάσω όλο αυτό το πολύ μακροσκελές μήνυμα που έχετε στείλει και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Νομίζω λέτε ότι λάθος ανάλυση για την Κίνα κάνετε όταν αναφέρονται μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες ως ανταγωνιστής της Κίνας και μοιάζει ως ανέκδοτο ότι η Ευρώπη λόγω Βάνς και Τραμπ θα συμμαχεί με την Κίνα. Το ακούσατε κύριε Αργυρίου, να σας πω. Επιχειρώ κάθε φορά εδώ να έχω ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το θέμα αυτό. Συνειδητά είπα ότι συνολόγους στην Ελλάδα δεν έχουμε. Ο κύριος Τόντσεφ, εάν τον ακούσατε, δεν είπε αυτό. Ξαναβάλτε λοιπόν, ακούστε τη συνομιλία, να το ακούστε προσεκτικά για το πώς διεισδύει η Κίνα στην Ευρώπη. Και σας ευχαριστώ πολύ όμως, αυτό να το πω. Και τα φιλιά μου και την καλημέρα μου επίσης, καλό μεσημέρι και στην Κρήτη. Γεια σου Κώστα, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο Πέμπτη, 12 η ώρα εδώ, θα είστε πάλι έτοιμοι για να στείλετε μηνύματά σας. Να είστε καλά, γεια χαρά. Τα μαλλιά με ένα κλονάρι.